У эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус. У этой полугодине эфиру «Поштовая скрынка 111» и у «Кафе Европа» гутерка с Витаутасом Ландсбергисом, ведомым литовским политиком.
Вы на хвалях «Радио Свобода». С вами Далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скрынка 111» огляд листов наших слухачов. Наўрад ці знойдзецца іншая еўрапейская сталіца аблічча гістарычнага цэнтру, якой мяняецца гэтак жа хутка і часта, як выгляд Менску. Калі б жыхар да ваеннай сталіцы БССР нейкім цудам раптам апынуўся ў Менску сённяшнім, ён увогуле не здолеў бы тут зарыентавацца. У многіх кварталах ад архітэктурнай даўніны не засталося каменя на камені. Зрэшты, амаль не захаваліся і самі старадаўнія кварталы. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэтую тэму. Наш слухач Віктар Лісоўскі з Менску, разважаючы пра архітэктурна-будаўнічы сверб уладаў, піша: «Хацеў бы закрануць тэму вандалізму ў цэнтры Менску. Маю на ўвазе факт знішчэння будынку былога музею айчыннай вайны. Разбураецца архітэктурны ансамбль, да якога прывыклі менчукі па вайне. Верагодна, на тым прывабным месцы збіраюцца пабудаваць які-небудзь чарговы бізнес-цэнтр. Колькі іх ужо панатыркалі ў самым цэнтры Менску. Вунь і на праспекце Пераможцаў тырчыць толькі што пабудаваных марачос. Парожні. А тым часам у двухмільённым горадзе катастрафічна бракуе аб'ектаў культуры. З боку інтэлігенцыі была прапанова выкарыстаць вызвалены будынак былога музея як беларускі дом. Але для антыбеларускага ўраду такое, вядома ж, непрымальна. Падобным чынам быў разбураны і маскоўскі аўтавакзал, толькі дзеля таго, каб дагадзіць расійскаму газаваму манапалісту. Адметна, што свайго часу ў Санкт-Петербургу будаваць хмарачос «Газпрому» забаранілі, а ў Менску, атрымліваецца, можна ўсё, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Віктар Лісоўскі з Менску. Будзьма аб'ектыўнымі, спадар Віктар, вялікімі архітэктурнымі адметнасцямі той будынак былога ваеннага музея не вызначаўся. Шэры безаблічны гмах, спраектаваны ў эпоху Хрушчова і ўзведзены ў сярэдзіне 60-х гадоў. Наўрад ці хто ўзяўся сцвярджаць, што ён упрыгожваў цэнтральную плошчу сталіцы. З архітэктурным абліччам гэтай плошчы, як зрэшты і ўвогуле ўсяго Менску, беларускія ўлады ўвогуле ніколі асабліва не цырымоніліся. Так што ваша сцвярджэнне пра тое, што менчукі пасля вайны прывыклі да яе выгляду, яўнае перабольшанне. Згадайма, у сярэдзіне 50-х гадоў дамінантай гэтай плошчы была вялізная бронзавая статуя Сталіна, яе знішчылі на пачатку 60-х. Пасля гэтага на працягу 20 гадоў ладную частку плошчы займаў недагледжаны сквер. Яго высеклі ў сярэдзіне 80-х, каб пачаць будаўніцтва цыклапічнага палаца Рэспублікі. Наступныя 15 гадоў на гэтым месцы то заціхала, то зноў аднаўлялася будаўніцтва, якое ўрэшце закончылася, калі на будоўлю звярнуў увагу Лукашэнка і калі на гэта з'явіліся ў бюджэце грошы. Наш слухач Валерый Грыцук з Менску свой новы ліст на «Свабоду» напісаў, пачуўшы мой каментар пра тое, як на глебе палітычных спрэчак у некаторых сем'ях разлажваюцца міжасабовыя адносіны. Слухач з нагоды пачутага піша: «Калі сваяк зомбі і не хоча нават падумаць, паразважаць, ну, то і халера з ім. Апынуўся неяк і я ў падобнай сітуацыі. Гісторыя такая. Ёсць у мяне пляменнік, які жыве ў Кобрыне, мае малы бізнес. Кобрын, як вядома, зусім блізка ад мяжы, але ў Еўропе пляменнік ніколі не быў. Валодае беларускай мовай, што рэдкасць для Кобрына. І вось бяда. Хлопец цалкам паверыў пуцінскай рускай шавіністычнай прапагандзе. На мае аргументы, факты, пытанні ніяк не рэагуе. Чытаць, слухаць «Радыё Свабода» не хоча, таму што яно, бачыш, амерыканскае. Ягоныя аргументы: рускія мяне яшчэ не падманулі, а вось галянцы падманулі ў бізнесе. А таму робіць выснову: наеўся я той Еўропы, а сам жа нават у Польшчы ніколі не быў. Вось такая бяда ў мяне, але ён малады, а таму, спадзяюся, возьмецца за розум. Разлічваю разгаварыць яго, бо калі чалавек нібы жывёла не гаворыць, то праблема. Я назіраў такое ў пікетах: калі зомбі прыціснеш фактамі, то ён маўчыць і ўцякае ад цябе. Вось і пытанне: як жывёлу, зомбі ў выглядзе чалавека вярнуць да чалавечага стану. І яшчэ цікавы момант. Зараз у Беларусі шмат уцекачоў з Украіны. Сярод іх ведае шмат зомбі, якія распавядаюць аб страшных украінцах, якія нібыта забіваюць людзей толькі за тое, што яны донбасцы. Вось менавіта так мне сказаў мой родны пляменнік. Я яму прапанаваў чытаць украінскія сайты, беларускія незалежныя, а ніякай рэакцыі. Дарэчы, я лічу, што гэтыя ўсходнія ўцекачы з Донбаса – гэта чарговая небяспека для Беларусі. 40 гадоў таму я прачытаў «Час быка» Яфрэмава. Ён добра апісаў, як з людзей праз абавязковае слухання прапаганды рабілі зомбі. Зараз тое робіць расейскае тэлебачанне, да і лукашэнкаўскае таксама. Напісаў у сваім лісце на свабоду Валеры Грыцук з Менску. Абавязковага слухання прапаганды ні ў Беларусі, ні ў Расіі ўжо даўно няма, спадар Валер. Нават калі чалавек прывык атрымліваць інфармацыю выключна з экрана тэлевізара, дык і тут ёсць выбар. Можна набыць спадарожнікавую антэну і параўноўваць, як адну і тую ж падзею асвятляюць расійскія і украінскія тэлеканалы, альбо Euronews і CNN. І іншая справа, ці патрэбна чалавеку такая альтэрнатыва? Ці зацікаўлены ён у тым, каб дакапацца да ісціны? Ці гатоў траціць асабісты час і сілы на супастаўленне розных пунктаў гледжання, на аналіз і выпрацоўку ўласнай пазіцыі? Наўрад ці выпадае лічыць ахвярай прапаганды таго, хто сам гатоў што хвіліны быць падманутым і ахвотна гэты камфортны падман спажывае. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Наша новая частата на сярэдніх хвалях. Больш магутная, больш моцная, больш прабіўная.
Пачуюць нават суседзі без крымача.
1386 кілагерцаў. Не заглушыць нават гром.
Гаворыць Радыё Свабода. У эфіры галоўная гадзіна свабоды на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кілагерцаў.
Ад 7 да 8 раніцы.
І ад 10 да 11 вечара.
Хваля, якая хвалюе.
1386.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра ўкраінскі крызіс і ягоныя доўгатэрміновыя наступствы разважае ў сваім новым лісце Барыс Рудзько з Менску. Слухач у гэтым канфлікце стаіць на баку данецкіх сепаратыстаў і прабачыць іхную перамогу. Ён піша. Ва ўкраіне вельмі шмат тых, хто гатовы ваяваць супраць Наваросіі і імкнецца да такой вайны. Гэта і батальёны Каламойскага, і Ляшко, і Яраш, і Яцанёк, і Турчынаў. Як іх усіх утаймаваць? І хто гэта здольны зрабіць? Прэзідэнт Парашэнка і ягоная каманда павінны быць у гэтых умовах цвёрдымі і жорсткімі. Інакш партыя вайны зробіць усё магчымае, каб зрынуць самога Парашэнку. Наступная зіма рыхтуе сур'ёзнае выпрабаванне для ўсёй Украіны. З прычыны непазбежных эканамічных і сацыяльных праблемаў магчымы усенародны бунт, татальны рост коштаў, халодная батарэя ацяплення, карупцыя – усё гэта можа ўзарваць Украіну. Тым больш, што такую сур'ёзную палітычную сілу уяўляюць тыя, хто супрацьстаіць Парашэнку і гатовыя ў любы момант зрынуць яго. Самае страшнае, калі знойдзецца ва ўкраіне трэцяя сіла, якая ініцыюе і распачне новую вайну супраць Наваросіі. Гэта выкліча новыя санкцыі еўразвязу і ЗША супраць Расіі. Але адначасова гэта будзе мець для Кіева фатальныя наступствы і скончыцца для яго драматычна. Звонку узмоцніцца наплыў добраахвотнікаў, і ў выніку армія Наваросіі разгроміць і знішчыць украінскае войска, а разам з ім і Нацгвардыю, і ўсе тыя батальёны адмарозкаў. А сама Украіна будзе развалена з усімі адпаведнымі наступствамі, бязладдзем, анархіяй і ўсеагульным бардаком, напісаў у сваім лісце на свабоду Барыс Рудзько з Менску. Зусім магчыма, спадар Барыс, што якраз да такога выніку і імкнецца Масква. Прынамсі, такое ўражанне ўзнікае, калі меркаваць па ўсіх яе дзеяннях у справе ўкраінскага крызісу, якія мы назіраем на працягу гэтага году. Ніякія добраахвотнікі і апалчэнцы не здольныя былі б колькі-небудзь паспяхова і працягла супрацьстаяць рэгулярнай арміі 45-мільённай краіны, якой бы аслаблены гэтая армія не была з прычыны ўсеагульнага украінскага развалу апошніх гадоў. Зброя, амуніцыя, боезапасы, цяжкая тэхніка, тылавое забеспячэнне, фінансаванне – усё гэта з'явілася ў данецкіх сепаратыстаў не раптам і не з ніадкуль. І ні для каго не ёсць сакрэтам тое, хто ўсім гэтым іх забяспечыў і з чыіх кішэняў узяты на гэта грошы. А наколькі дарагое гэта задавальненне, расійскія грамадзяне ўжо выразна адчулі на сваім штодзённым побыце. Тым жа, хто гэтага яшчэ не зразумеў, абясцэнены рубель і цэннікі ў крамах хутка падкажуць. З трывогай і непакоем назірае за ўкраінскімі падзеямі наш слухач Алег Сацункевіч з Салігорска. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Раней заўсёды зайздросціў украінцам, колькі ў іх упартасці, якое імкненне да свабоды і незалежнасці, як стойка яны абаранялі свой выбар падчас аранжавай рэвалюцыі 10 год таму, а летась і сёлета на Майдане. Але тое, што адбылося пазней, ніякага ні захаплення, ні зайздрасці ўжо не выклікае. Не дай Бог перажыць тое, што перажылі і перажываюць жыхары Донбаса. Вось цяпер сяджу і думаю, няўжо настане момант, калі давядзецца плаціць падобную цану за сваю свабоду і нам. Неяк не дужа цешыць такая перспектыва. Не, лепш ужо цярпець гэтую гнілую дыктатуру, чым выпраўляць на майданную бойню сваіх дзяцей і ўнукаў. Думаю, гэтак жа мяркуе пераважная большасць нашага насельніцтва. Народ наш напалоханы і майданам, і вайной на Донбасе, і асабіста я гэты страх разумею і падзяляю», — напісаў у сваім лісце на свабоду Алег Сацункевіч з Салігорску. Да свабоды ёсць шмат шляхоў, спадар Алег. Як правіла, у кожнага народа такі шлях свой. І сапраўды сярод большасці беларускага грамадства крывавы майдан у Кіеве і вайна на Донбасе выклікаюць негатыўнае стаўленне. Але чаму Беларусь павінна паўтараць шлях Украіны? Вось якраз у гэтыя дні і месяцы адзначаецца 25-годдзе перамогі аксамітных рэвалюцый у шэрагу ўсходнеўрапейскіх краін: Чэхіі, колішняй ўсходняй Нямеччыне, ГДР, Угоршчыне. Па заходніх тэлеканалах часта паказваюць архіўныя відэакадры тае пары, які магутны ўздым ахапіў тады паняволеныя Масквой народы. У тагачасных аўтарытарных рэжымаў не было ніякага шансу на далейшае панаванне. Яны разваліліся без усялякага супраціву, без крыві і ахвяр, пападалі, як пераспелыя грушы з дрэва. Мяркую, нешта падобнае рана ці позна адбудзецца і ў Беларусі. Трэба толькі дачакацца, пакуль тая груша саспее. А ўжо што-што, а чакаць беларусы умеюць. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентин Жданко. Пішыце нам, адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.